Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди акыйкат жолу эстерин тыңлауга чакырабыз. Биз канча убакыттан бери пайгамбарлар жазууларын зерттеп келебиз. Кудай өз сөзүн 40дан аслам адамга жаздырды. Мухаддис китап күнөкарларды Кудай алдында аклай алатугун акыйкат жолун көрсөтөт. Сондай ак Иса Масихтин шакирттери жер бетинде жүрүп Кудай аке менен тыгыз карым-катнаста болгонларына кубанады. Хам өздерин аспанда маңгылык мирас күтүп турганына толугу сенеди. Бүгүн сенүүчүгө коюлатугун 4 талап тууралуу хам жаратылыштын башлануу 1-2 бапларында кайталап көрүлөдү. Естирүүбүздү Абжалия алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлуу радио тыңдоочулар. Сиз Исанын шакирттери жерде Кудай менен тыгыз карым-катнаштарына калай кубана алады? Олар калай рухий өсүп жетилсе деп сурооңуз мүмкүн. Олай болсо, бүгүнкү эстирүүбүздү Мухаддис китаптан Эфесилерге арналган хат 5-бап 1-5 чейинки жана 8 аятларды окуудан башлайбыз. Солай этип, Кудайдын сүйүклүү балалары болгон сиздер ага ээликлеңиздер. Масих бизлерди сүйүп, бизлер үчүн Кудайга унайтуун садака һәм курбанлык болуп, өзүн Кудайга багышлады. Сол сыяктуу сиздер де ушундай сүйүшпөнчүлүк менен жасаңлар. Эч кандай бузукчулук, харамлык һәм нафскаулык араңызда тилге алынбасын. Бул ишенүүчүлөргө мүнасип эмес. Араңызда уят һәм патвасыз гаплар турпайы хәзилде болмасын. Бул сиздерге мүнасип эмес. Бунун ордуна Кудайга шүкүрлүк билдириңиздер. Мынаны анык билип коюңлар. Эч бир бузук, харам, нәпсқау, ягъни бутпараз адам Масихтың һәм Кудайдың патшалығын мирас етіп алмайды. Сіздер бір уақытлар қараңғылық едіңіз, бірақ енді болса, иеміз арқалы нұр болдыңлар. Сол себептен нұрға тиесілі адамларға сай жасаңлар. Кудайдың балаларына лайықлы өмір сүріп, оның еркін біліп, барлық жағдайда оған ұнамлы болуымыз үшін Кудай бізге өз сөзінде 4 талап қояды. Исанын коятуган 1-чи талабы. Кудайдын сөзү менен азыклануу, ягъни онун сөзүн окуп, ал тууралуу күндөлүктүү ойлонуп, эми убакыт уган боюсуну. Мухаддис жазуу Кудайдын эркин ашып көрсөтөдү. Кудай өз сөзү аркылуу биз менен сүйлөшөт. Кудай сөзү биздин рухумузду азыкландырып, бекемлей турган рухий ажайып азык. Эгер адам Кудайды хакыйкаттан сүйсө, ондай адамды Мухаддис китапты окууга мажбурлоодун кереги жок. Ойткени ал рухий аш болгондон өз ак соган умтулады. Аюп пайгамбар айтканындай, онун буйрукларын орунлоодон баш тартканым жок. Өзүмдүн талапларыма караганда, онун аузунан чыккан сөздөрүн көбүрөөк орунладым. Аюп пайгамбардын жазбасы, 23-бап, 12-чи аят. Экинчи талап: Кудайга сыйынуу. Кудай менен карым-катнасын өсүп жетилдиргиси келетугунлар Кудайды сагынып, онун менен көбүрөөк сөйлөшүүгө умтулады. Кудайга сыйынуу Исанын шакирттерине жакын дос менен сүйлөшкөндөй. Сыйынуу үшін арнаулы жоба түзіп, оны парыз сияқты ұслаудың керегі жоқ. Біз аспандағы әкемізбенен күндіз болсын, түнде болсын, қалеген уақытта сөйлесе аламыз. Құдайменен жақын қарым-қатынаста болғанлықтан, ол туралы әмме уақыт ойланып, оны ойымыздан шығармаймыз. Құдай біздердің оның рехімменен істеген барлық істер үшін оған алғыс айтып, оны алғыслағанымызды қалайды. Ол бізді өзіменен сөйлесуге һәм барлық Ғам ташүшлерімізді оған ашық айтуға шақырады. Исаның шәкіртлері сыйынудың күшлі тәсірлі екенін біледі. Еміз Иса өз шәкіртлеріне мынандай уәде берген. Менің атым менен бір нәрсе сұрасаңлар, мен оны орылаймын. Юхан жазған қошқабар 14-бап 14-ші аят. Еш нәрседен тәшүш шекпеңдер, ал һәм мен нәрсе үшін Құдайға дуа етіп, һәм жалбарынып, һәр бір тілегіңізді оған шүкірлік пенен білдіріңдер. Филиппилерге арналған хат 4-бап 6-ші аят. 3-чү талап. Исаны сүйөтүн башка ишенүүчүлөр менен карым-катнаста болуу. Көмүрдүн жанган шогу башка шоклордун арасында болсо гана жанбайма. Башка ишенүүчүлөр менен карым-катнаста болуу аркылуу биз Иса менен тыгыз байланышта жасап, башкаларды усуганы чигилендире аламыз. Кудай сөзүндө булай делинген. Бири-бирибизге гамхор болуп, бири-бирибизди сүйүшпөнчүлүккө һәм жакшы иштер иштөөгө рухландырайык. Айрым адамдардын адетке айландыргандай, жыйналыстарыбызды калдырмайык. Керсинче иемиз келетон сол күннүн жакылынганын билип, Бір-бірімізді елі де көбірек жігерлендіріп барайық. Еврейлерге арналған хат, 10-ші бап, 24-25 аятлар. 4-ші талап. Басқаларға Иса Масих туралы айту, демек, оның гуалары болу. Иса аспанға көтерілуден алдын шәкіртлеріне былай деген. Масих азап шегіп, 3-ші күні өлімнен қайта тірледі. Иерусалимнен басылап, һәмме халықларға оның атыменен гүнәларының кешірілуі үшін тәубеге шақыруды жариялау тиіс. Ал сіздер бұлардың гуасысылар. Лука жазған хош хабар, 24-ші бап, 46-48-ге дейінгі аятлар. Ауа, Исаның шәкіртлері басқаларға мына хош хабарды айту керек. Исаға сенгендердің һәммесі Құдай менен татуласып, оның менен қуанышқа толы қарым-қатынаста болады. Біз сөз арқалғана гуа болмаймыз, оны сүйіспеншілікке толы өміріміз арқалы да көрсетеміз. Иса Масихтің біздердің өмірімізде істеген өзгерістері гуалығымызды дәлелейді. Мухаддис жазуда жазылғандай, себебі Құдайдың патшалығы сөзден емес, ал Құдайдың күшінен барады. Коринфлерге жазылған 1-ші хат, 4-ші бап, 20-ші аят. Соның менен сіз біздің хақиқат жолы бағдарламасы арқалы Құдайдың пайғамбарларының бәрінің құтқарылу туралы бір ғана хабарды жариялағанын біліп алдыңыз. Құдай сөзін олар өз ойларынан жазған жоқ. Құдайдың рухының жетелеуіменен жазылды. Құдайдың жәрдеміменен бүгінгі хабарда мұхадес жазудан үйренгеніміздің біразын қайталап жұмақлайық. Құдайдың өзі бекіткен тикарға, яғни Құдай сөзінің 1-ші бөліміне Муса пайғамбар жазған Тауратқа қайтайық. 1-ші аят есіңізде ме? Онда ең баста Құдай аспан һәм жерді жаратты делінген. Осы аятта біз ең баста дүние жаратылмастан бұрын елі періштелер менен адамлар пайда болмаған уақытта жалғыз Құдайдың бар болғанын білеміз. Құдай мәңгіліктің иесі, мәңгілік рух. Ол еш қашан басланбаған, һәм еш қашан тамамланбайды да. Құдіреті шексіз Құдай һәммесін көреді, біледі. 1-ші баптан біз Құдайдың 6 күнде аспан мен жерді, теңіз мен океанларды һәм оларды мәкәнлайтын һәммесін жаратқанын білеміз. Құдай адамды жаратпастан алдын оған арнап жерді даярлады. Сонлықтан Құдай 6-шы күні былай деді. Өз көрінісімізде қылып, өзімізге ұқсатып адамды жаратайық. Олар теңіздегі балықлар, аспандағы құслар, маллар, жер бауырлаушылар һәм жер бетіндегілердің һәммесінің үстінен хәкімлік етсін, деді. Құдай адамды өзіне ұқсатып жаратты. Оларды еркек һәм хаял етіп жаратты. Жаратылыстың басылануы 1-ші бап, 26-27 аятлар. Адам Құдайдың ең ахметлі жаратылысы, өйткені Құдай оны рухи жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты. Құдай адам менен жақын қарым-қатынаста болғысы келді. Адамлар оны тануы үшін Құдай еркек пен хаялдың жанына рух берді. Адамлар оны сүйе алу үшін Құдай оларға жүрек берді. Соның менен бірге адамлар оған бойсынуды һәм бойсынбауды таңдай алу үшін Құдай оларға ерік берді. 2-ші бапта біз Құдайдың 1-ші адамды мазалы мейвелер менен көз қыздыратын ағашларға толы баққа орналастырғанын көреміз. Сонан кейін Құдай адамның қабырғасынан әйелді жаратты. Адам оны Хауа деп атады. Құдай еркек пен әйелге оларға керекті нәрселердің һәммесін берді. Дегенменен Құдай олардан бір нәрсе алғысы келді. Өзіне рухани жағынан ұқсас адамнан Құдай не қалады? Құдай олардың оны пүткіл жүректерімен, ақыл ойларымен, пүткіл барлығымен сүйгенін, һәм оның менен терең қарым-қатынаста болғанын қалады. Бұл жерде біз Құдайдың олардың жүректерін сынаған көреміз. Құдай Адам атаға былай бұйырды: "Сен бұл бағдағы қалеген терегінің мейвесінен жей аласаң, бірақ жақсылық һәм жамандықты білу терегінен жеме. Жесең, сөзсіз өлесің." Жаратылыстың басылану кітабы 2-ші бап, 16-17 аятлар. Осылайша Құдай адам атаны сынап, оған Құдайдың нызамына бағынбаудың нәтижесі Құдайдан мәңгі ажырау екенін ескертті. 3-ші бапта біз Құдайға қарсы шыққан періште, шайтанның бір күні хилекер жыланға айланып, адам менен Хауа енеге келгенін көреміз. Жаратылыстың басылануы 3-ші бап 1-5-ке дейінгі аятларда былай делінген. Шайтан хаялға: "Хақиқаттан да Құдай бағдағы ешбір теректің мейвесінен жемең, деді ме?" деп сұрады. Хаял жыланға былай деп жауап берді: "Біздер бағдағы теректердің мейвелерін жей аламыз, бірақ Құдай бағдың ортасындағы теректің мейвесінен жемең, оған қол тигізбең, болмаса өліп қаласыз" деген еді. Жылан хаялға: "Яқ, хасла өлмейсіз, себебі сол теректің мейвесінен жегеніңізде көздеріңіз ашылып, жақсылық пен жамандықты білетініңізді һәм Құдай сияқты болатыныңызды Құдай біледі" деді. Естіруіміздің дауамын енді хаптеде тыңлаңыз. Бүгінше ұсының менен жұмақлаймын. Жаратқан еміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұлмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.